Dobrodošli u drugu sezonu podcasta Vreme je za vas, u kojoj zajedno rešavamo izazove koje sa sobom nosi rad online, odnosno rad od kuće. Ja sam Nikolina Andrić, homeopreneur, i vodim vas kroz priče žena koje su odlučile da biraju i porodicu i karijeru svaki dan. Nije lako, ali vredi. Pa da počnemo. Dobrodošli u 58. epizodu podcasta Vreme je za vas. Moja današnja gošća je Vera Stevanović. E sad, nisam sigurna koliko vam znači ovo ime Vera Stevanović, ali sigurna sam da ako ništa, makar posle ove epizode, ćete 100% znati da se radi o jednoj od potencijalno najboljih marketara kod nas. Zašto ovo kažem, iako je poznajem tek nekoliko nedelja, i to ne lično, kada odete na njen profil na Instagramu, bit će vam apsolutno jasno zašto ovo tvrdim. I na kraju krajeva uskoro lansira online kurs koji se bavi istom ovom temom, tako da obavezno čekirajte sve na linku nikolinaandrić.com/58. Vera inače zajedno sa suprugom Milošem stoji iza kreativne digitalne agencije Ludus. Također sve linkove koje smo spomenjali u epizodi ćete imati na samoj stranici. Pre nego što su krenuli u sopstveni biznis, naravno radili su zajedno u korporaciji u marketingu. Posle toga su osnovali svoj studio, također su lansirali i mobilnu aplikaciju Moja bebuška. Za vas koji imate malu decu, odnosno male bebe, sigurna sam da ste čuli za ovu aplikaciju. Ono što ćete čuti u ovoj epizodi podcasta se odnosi na građenje biznisa i na građenje Instagram profila. Pričala smo o tome zašto više na Instagramu ne rade same fotografije, odnosno same slike, šta je to što, na što treba da obratite pažnju, čega više da kreirate, kakav sadržaj sada prolazi. Ok, znamo da je video u pitanju, ali šta još? Vidjet ćete na njihovom profilu kako to u stvari treba da izgleda. I mogu reći da sam ja već testirala neke stvari i stvarno daju dobre rezultate. Ja sam također tu u epizodi podelila moje neke frustracije kada su u pitanju objave na Instagramu i mnogo sam srećna što mi je Vera na neki način otvorila oči kada su u pitanju neki novi trendovi na Instagramu koji su vrlo povoljni za sve nas koji ne volimo mnogo da se eksponiramo i fotografišemo. Ona je u stvari content kreator, znači kreator sadržaja, a suprug je dizajner, tako da su oni savršena kombinacija ne samo u privatnom nego i u poslovnom smislu. Preporučujem vam da ovu epizodu poslušate i preuzmete PDF koji je Vera sastavila, inače sjajnim informacijama, vrlo korisnim i praktičnim. Također možete preuzeti na stranici nikolinaandrić.com/58. Vidjet ćete tamo link do PDF-a. Poslušajte celu epizodu, a naročito ako želite da vodite biznis na Instagramu. Uživajte! Ćao Vera i hvala ti što si pristala da budeš moja gošća u ovoj epizodi podcasta.
E, hvala tebi od srca na ovom pozivu, stvarno mi je čast da budem deo ove priče.
Evo, ja sam tebe primetila, da tako kažem, na Instagramu kada si počela da objavljuješ savete vezane za vođenje Instagram profila, poslovnih profila. I odmah sam te kontaktirala kao, baš bi bilo super da te intervjušem, da vidim kako si ti počela, i eto, vrlo brzo smo se dogovorili, ti si odmah prihvatila, tako da hvala ti još jednom. A volila bih za početak da se predstaviš našim slušalcima šta ti u stvari sada trenutno radiš.
Pa ovako, u suštini ja ću samo da govorim mi, zato što u svemu ovome sam sa svojim suprugom, dakle mi smo taj neki životni, poslovni, bračni, svaki dvojac. U svakom slučaju nas dvoje, mi smo 10 godina sad, da kažem, u svetu marketinga, tako što smo prvo radili u korporaciji u kojoj smo se i upoznali, i nakon tog nekog iskustva gde je korporacija možda počela malo da nas već guši, jer smo oboje izuzetno preduzetni tipovi. Onda smo počeli svoju priču, dakle, osnovali neki svoj mali studio za digitalni marketing, ali u stvari ne za marketing, nego za digitalne proizvode. Dakle, za dizajn web sajtova, aplikacija, digitalnih kampanja i tako dalje. Dok smo sad u nekoj najnovijoj fazi, usput, inače smo lansirali neke sopstvene startupove, tako da imamo i startup iskustvo i sada smo negdje na putu da ta naša znanja bismo više podijelili sa ljudima i formirali to u oblike nekih online kurseva, edukacija, radionica. Dakle, sad je ta neka nova faza u koju ulazimo i eto, htjeli bismo to naše burno preduzetničko iskustvo da prenesemo ljudima u vidu edukacije.
Odlično. Ja mislim da je to i bio neki glavni motiv pokretanja profila na Instagramu, je li tako?
Tako je. U suštini, ja sad trenutno pokazujem ljudima ono o čemu bismo ih za početak podučili. Upravo to, kako da skrenete pažnju kvalitetnim kontentom i sutra naravno putem njega i da prodajete svoje usluge ili svoj proizvod. Usluge bih rekla pre svega. Tako da, bukvalno to o čemu bih podučila, ja trenutno radim. Dakle, bukvalno tu je i primjer toga. I sama sa sobom, da kažem, vežbam sopstvenu formulu koju smo mi već izvežbali na nekim drugim, naravno, projektima. Ali evo, dobro si zaključila, dakle, bukvalno tome se i radi. Ja trenutno delim znanje i nastavit ću da ga delim besplatno za uvek, ali naravno neko drugačije formirano, vrlo detaljno, sa primjerima, sa direktnim alatima koje neko može da iskoristi, to će biti u okviru edukacije.
Jasno mi je, da, ali ja kada sam pogledala profil, sad krećemo stalno od profila, pošto je to nešto što da, privuklo pažnju, primetila sam da ti ne koristiš fotografije. Evo sad recimo, to je onako vrlo interesantno, iako je Instagram više vizuelna mreža, nego koristiš, kako se to zove, imaš ono kao više objava, swipe gde koristiš.
Da, izvini, ja te sad prekidam.
Da, nema veze. Htjela sam samo te pitam, da li to znači da je sada taj neki algoritam na Instagramu tako radi, da je poenta u stvari da, to sam u stvari kod tebe pročitala negde, da više ne vrede lajkovi, komentari, ne znam u stvari za komentare, ali to nisam sigurna, nego da se računa ono što ljudi sačuvaju.
Jeste, dakle, a kao što vidite, nije ni slučajno što je Instagram krenuo putem ukidanja lajkova, tačnije, to je sad trenutno test koji se radi u nekoliko zemalja, mi nismo bili među tim zemljama, ali radio se test gdje su se određenim zemljama ukinuli lajkovi, jer su želi da vide efekat toga. Sam Instagram želi da se okrene tom kvalitetu prije nego, da kažem, nekom površnosti, kvantitetu i tako dalje. Dakle, brojke su ok, ali ukoliko vi delite neku vrednost pre svega i broj lajkova je počeo da pada u senku u odnosu na broj sačuvanih postova, broj koliko je puta neko poslao taj post nekom drugom u inbox. Recimo, to je nekada bilo i danas aktualno da se screenshotuje. Dakle, ukoliko je vaš sadržaj vredan screenshota, on nešto valja, zar ne? Mislim, rekla bih, on je nekome onda vredan. A sad mislim da želi da se ode od tih tolikih, naravno, drugo je kad neko postavi fotografiju pa ispod ima i kvalitetan content, ali fotografija radi fotografije, možda se tu negdje došlo do pre svega samog zasićenja, dakle ništa drugo. Verovatno pitanje je zasićenje i način kako se putem same fotografije ne može podeliti neka posebna vrednost za drugoga koliko imate samo promocije. I mislim da je zapravo koren svega toga, možda je tome što su izašla tolika istraživanja o negativnom uticaju Instagrama na psihu korisnika, gdje zaista porazne su brojke o tome koliko su korisnici bukvalno znaju biti jako depresivni nakon korištenja Instagrama i mislim da to samo i toj kompaniji ipak nije nikada bilo u interesu. Ja bih rekla da je ceo taj neki trend zapravo počeo odatle, da bi se sa tih fotografija gdje svi znamo i da se mnogo ulepšava realnost, ipak okrene nečem vrednom što bi ta platforma mogla da donese, a taj neki vredan sadržaj, nebitno da li je on u vidu videa, da li je on u vidu dugačkih opisa ispod posta, međutim poenta je što su ljudi lenji za čitanje, to je sada jedna druga stvar i morate mu to nešto što biste mu saopštili ako već ne snimate video, da nekako bude to očigledno na tom postu, da već tu piše, može da se kombinuje slika i tekst. Ja iz nekog razloga preferiram isključivo tekst, ali naravno prošavam povremeno sa videima koje ću tek još više da snimam, ali mi smo se naslonili, naravno ovo nismo mi izmislili, svetski trendovi su potpuno u tome i najuticajniji ljudi iz te kreativne industrije, iz marketinga koje mi pratimo u svetu su svi počeli da objavljaju te karusel postove kao što trenutno mi radimo, dakle sa tim tekstom preko koji se nalazi, koji je dominantan na postu, jer time istinski ljudi pođe od sebe, vjerojatno si ih čitala sve, dakle, vučete da pročitaš, što bi trebalo bude neki novi cilj, da kažem, korišćenje Instagrama, a ne samo da se gleda i da se onda možda, nažalost, određeni tip ljudi nakon toga pada u neku vrstu depresije. Mislim da je tako to sve krenulo, a onda s druge strane mislim da je sjajan način za deljenje znanja i to je neki i novi trend i ako to čovjek osjeća u sebi da je uvijek bio za to i voleo da drugima nešto objašnjava, ja sam u tome sad našla neki savršen kanal koji je spojio i neke moje davno na želje i trend i poslovnu priliku i sve zajedno.
Da, odlično si ti to objasnila. I ovaj, meni lično se i više sviđa ovaj oblik objava, zato što me više podsjeća na neke prezentacije, kao, znaš, sad ti se ti ovaj, edukuješ ljude na neki, nebitno, na bilo koju temu ovaj, koju odabereš već u kojom se baviš, ali ne moraš da unajmljuješ profesionalnog fotografa pa da se slikaš, ne znam, na mesečnom nivou, pa ovo, pa ono. Mislim, mene lično je to onako prilično frustriralo. Stalno sam nekako to izbjegavala. Ili ono kao kad zakažem neki photo session, sve to onako bilo tegobno za mene, tako da mi je ovo idealno.
Eto, jeste, pa vidiš, tegodno tebi, tegobno ovom ko gleda. Mislim, prosto, stvarno ima nečeg lažnog u svemu tome, svi mi to znamo i nije ni to sporno. Hoću reći, bitno je za nas koji prodajemo nekakvu na kraju uslugu, istinski neko znanje, zašto bi morale toliko da budu tu naše slike? Dakle, to jeste pitanje. Drugo je neko ko prodaje proizvode, bilo koje druge vrste, ja nemam zaista ništa protiv, ali manekenka i treba da ostane, ali mi koji, na primjer, se time ne bavimo, zaista je glupo da moramo da se pretvorimo u nekakve manekene i modele, jer to i nije naša neka osnovna svrha niti zanimanje i zato se i meni jako svidao taj trend u koji sam uskočila i preporučujem svakom ko to osjeća duboko da mu više leži, a čak eto, mi ćemo u tom kursu i dati, želimo da damo i ljudima u ruke alat kako i bez znanja u dizajn programima mogu da naprave prilično atraktivne postove, ali i van toga vidim kako se ljudi savršeno snađu. Dakle, evo, skoro sam imala baš primjer, meni je pisala devojka komentar da je to inspirisalo i da počela to da pravi. Ona bukvalno to ispiše u storijima, pa recimo ono sačuva ili screenshota i to objavi kao post. I tako je sama pravi te karusel postove sa tekstom koje je prethodno, na primjer, izdizajnirala u storiju. Mislim, to je neki snalaženje, ali mislim da je sjajan način kako se snaša. I onda mi je javila koliko je imala čuvanja tog posta, više nego ikada ranije u odnosu na sve druge sadržaje, jer naravno da ću ja pre to da čitam, a možda njena slika, mislim, znate kakav je svet, možda da me nešto i nervira na njenoj slici, pa neću ni da gledam. Mislim, takav je čovek, recimo, kad pričamo o psihologiji, a opet s druge strane, ako mi daješ neki dobar sadržaj, onda me to stvarno i zanima.
Da, definitivno. Eto, ti si, mislim, konkretan primjer iz mog ličnog iskustva da sam ja bukvalno tebe primetila tog momenta kada si ti počela da objavljaš. Mislim, nisam ja sad ovaj, kao ja sam ovaj, neko ko je merodavan, ali generalno gledam onako sprem sebe što mene interesuje, pretpostavljam da će zanimati i možda neke moje klijente. E sada, ovaj, ja bih voljela da se vratimo malo na početak. Rekla si da si sa suprugom osnovala studio, da imate iskustva i u startupovima. Volela bih da nam kažeš u stvari kako je to sve počelo. Koji je to neki prvi posao koji si radila?
To je počelo tako što, kažem, nas je to kopkalo. Dakle, mi smo dobar spoj, jer ja sam, dakle, oni postavi su bukvalno to što smo nas dvoje. Dakle, moj muž je, nešto je moje, ali eto, vam kažem, stvarno vrhunski dizajner, a ja sam taj neki content kreator, kako god ideja, osoba. I mi kao spoj stvarno dajemo, mislim, prosto to što neke moje misli kad on izdizajnira i obrnuto, mislim, stvarno dajemo neke sjajne, davali smo klijentima to do sad, a ovaj, u svakom slučaju osjećali smo još dok smo radili u korporaciji, u tom marketing sektoru, da smo nas dvoje sjajan spoj. Naravno, tako smo se i upoznali i zaljubili radeći na tim projektima, ali ovaj, i onda to je nas dugo kopkalo, samo je trebalo, naravno, hrabiti hrabrosti, jer trebali smo oboje. Poenta je što kod nas nije ono jedan će da proba, a drugom ostaju primanja, nego bukvalno smo morali oboje preko noći da to uradimo. Mi smo prvo pokušavali, naravno, da imamo i posao i posle posla kao nešto privatno, ali to zaista ne ide, zato i pričam o fokusu i na ovom mom profilu, jer mislim da je fokus neophodan za uspeh i ako vi niste na tome 24 sata, bukvalno, a pre svega energetski, ako ništa drugo, ne mislim da zaista radite 24 sata, vi ne možete ništa da napravite. I zato smo mi odlučili, jer i nismo neki tipovi, davali smo se i na tom našem poslu pre svega i onda naravno ako radiš svoje sa pola energije to nije okej. Okay. I muž je više to insistirao, tu je on bio možda hrabri, ja sam naravno ko žena u tom trenutku trudna kad on to meni predlaže, ja govorim da li si normalan, mislim čekamo dete i imamo lepe plate, mislim to je delovalo kao potpuno ludilo, međutim mi smo odlučili da kad smo već dobili dete i dete imalo 5-6 meseci, muž je došao i samo rekao ja prosto više ne mogu, a ti sad šta god rekla ja više neću. I onda sam ja rekla ok, ajde, neka ide. Iskreno, jeste to bilo jedno ludilo jer mi ne potičemo ni iz kakve, mislim to pričam namjerno zato što ljudi, znam kako u sebi misle, ma dobro, da, sigurno, ali imali ste neke pare tu sa strane. Dakle, mi smo oboje onako iz porodica gde nema tu nekog bogatstva niti neke pomoći, naprotiv, niti smo mi imali nikakve ušteđevine. Dakle, to je ono baš zato malo i bilo ludo u tom trenutku sa detetom, podstanari, ali eto, mi smo to odlučili da prelomimo jer nas je to toliko kopkalo i toliko smo to želeli i nikad ne bi bio pravi trenutak, dakle, mislim, uvek mora nekada da se rizikuje. Nije ni onda, da priznam, znači nije to bio toliko rizikovanje jer smo ipak imali bar još 6 mjeseci tog mog porodiljskog, dakle, to je i bio onda trenutak tad donekle kao jedino tu pametno, što smo znali da imamo još 6 mjeseci tu neku moju platu, pa sad, Bože moj, ako baš vidimo za 6 mjeseci da ništa ne možemo da uradimo, onda ovo nije za nas i nikom ništa. Ali ja sam odmah tamo javila da se ja neću vratiti, da znaju, i onda otkaz. I mi smo krenuli po ceo dan da se bavimo time, odnosno, eto, nije fraza da sreća prati hrabre, to je stvarno tako. Ja sam sutra dan poslala mailove, ali ne možeš da veruješ kako je to izgledalo, to je mail bez ikakvog, tu nema ničega, dakle mi nismo imali svoj sajt, ni neki projekti za nas, ništa. Tu se možda samo videla velika želja, taj neki entuzijazam, ja sam napisala taj mail o nama dvoma i šta mi sve radimo i slala. Otišla sam na bukvalno ono sajt gde Digital Agencies of the World, ne znam, ja sam tu tako kao uđem na sajt agencije, idem na ono office set i šaljem mail, mislim, eto tako bi gledalo. No, to je bila naša strategija. I eto, ja sam na takve mailove sutra već dobila upit da imamo neki Skype sa jednim tipom koji drži agenciju u Švajcarskoj. Možeš misliti koliko smo bili uzbuđeni i onda to je bilo ono klasično, gore smo imali košulje, dole pidžame i sve to. I uglavnom, mi smo bili iskreni, on imao digital agenciju u Švajcarskoj i pitao, nazvali smo i kad radili je dizajn mobilnih aplikacija, mi smo i to rekli iskreno da nismo, ali da bismo sve dali da to da i to radimo. Poenta je bila što u korporaciji nema dovoljno digitalnih projekata, a nas je to mnogo zanimalo, mog muža pre svega. I mi smo nekako rekli da bi mnogo volili to da probamo. I eto, on je bio dovoljno isto lud i hrabar da nas angažuje, mislim, video je da mi o tome nemamo pojma. Međutim, mi smo se onda toliko tome posvetili i uradili smo verovatno bolje od mnogo njih sa iskustvom zbog te tolike želje i tog izučavanja onda o tome. Ali i dan danas radimo sa tim čovekom, mislim, na nekom sa drugom nivou, ali smo partneri dan danas. To je već bilo sad pre 3,5 godine. Tako da on nas je eto, nekako nešto nas je spojilo i mi smo odmah imali već sigurnu zaradu i to jako dobro kada smo se sa njim povezali. Jeste da smo naravno da radili na tome dan i noć, ali nama je to bilo ludo iskustvo i bili smo baš presrećni. I onda naravno posle je to krenulo da se ređa drugačije, došli su i domaći klijenti, mislim i ljudi koji nas već poznaju i tako dalje, ali nekako imali smo sreće sa tim prvim jako platežno sposobnim i dobrim klijentom i dobrim projektom i tako smo se odmah nekako dobili neki vetar u leđa.
Odlično, znači to pričamo o nekoj 15. 16. godini, 15. jel?
16.
Dobro, znači vi ste u principu, to je priča o tome kako ste došli do prvog klijenta, a posle toga pričala si nešto, odnosno spomenula si i start-upove, u kojoj su oni niši?
Mi smo naravno sa roditeljstvom, onda i to naše digitalno neko nastrojenje ka tome okrenuli. Prvo smo lansirali mobilnu aplikaciju Moja bebuška, to je i dalje vrlo aktuelno. Dakle, to je aplikacija, mislim, iskreno, mi smo samo iskopirali svjetski koncept i doveli ovdje, dakle, na srpskom jeziku. To je aplikacija gdje mame mogu da označavaju fotografije svojih beba, jer naravno svi slikamo svoju decu 100 puta dnevno i onda ipak posle nekog vremena ti više ne znaš je li tad beba imala 3, 4, 5 mjeseci ili tako neki bitni momenti kad se desilo prvo ovo, prvo ono. Onda smo mi lansirali tu aplikaciju sa stikerima za fotografije, dakle, gdje mame mogu da obeležavaju sve neke MT razvojne, dakle što se tiče, da kažem, rasta beba, da označavaju koliko je tad imala mjeseci ili već posle godina, a i neke emotivne momente, prvi zubić, prvi korak i tako dalje. Dakle, to su slatko dizajnirani stikeri koji mogu da se stave preko fotografije. I to je za sad skinulo preko 25.000 mama u Srbiji, što je, mislim, jako lepa brojka s obzirom da je to uska niša, dakle to su samo mame sa bebama. A nažalost natalitet nam nije baš na zavidnom nivou. Tako da sa te strane mi smo zadovoljni tom brojkom, jer iskreno mi se sad sa time ne bavimo preterano, a taj projekat sam po sebi, dakle ta aplikacija je došla na nivo da se ona skida, a ne postoji ni jedan dan da se ona nije skinula sa stora, i to nekoliko puta, a mi, na primjer, ne radimo na njenom marketingu već jako dugo. Dakle, ona živi sama za sebe. E sad, pošto kod nas ljudi nisu, naravno, prosto još uvijek nije zaživjelo da bi neko platio baš za takvu vrstu aplikacije, mi zarađujemo tako što smo to našli kao kanal za baby brendove da tu se nađu kao deo te aplikacije. I imamo već 2 godine divnu saradnju sa Nivea Baby, koja je prosto tu moju bebušku aplikaciju iskoristila za neku svoju digitalnu kampanju, i mame mogu da naprave onda putem naših stikera Nivea radosnicu i oni im pošalju odštampano na kućnu adresu, dakle sve besplatno. I u principu to je jako lepa kampanja koja se dešava preko naše aplikacije. E sad, to ovoga trenutka nije projekat, dakle to nije startup u pravom smislu te reči, jer taj biznis nije skaliran sad na neki nivo, dakle on je mogao da se skalira da smo mi krenuli u prilagođavanje aplikacije sad, ne znam, bugarskom tržištu, rumunskom, mađarskom i tako dalje, jer postoji mnogo zemalja gde takvih aplikacija nema na domaćem jeziku, a potreba očigledno postoji. Međutim, eto, nismo krenuli tim putem, zadržali smo se ovdje na lokalu zato što, eto, nas je i dalje samo dvoje, to bi podrazumevalo sad ozbiljno zapošljavanje, jedan iskorak na koji mi sad nismo ovog trenutka spremni. Više i zbog privatno, iskreno, znali smo odmah da ćemo željeti i drugo dete i tako, mislim, to nisu baš momenti onda za toliko velike poteze, ali eto, ona lokalno vrlo postoji. Međutim, mi smo na osnovu nje se bili naslonili, imali smo neke druge startup ideje i onda smo tako i pobedili na jednom startup takmičenju u okviru Startit centra, uzeli smo od MTS-a investiciju. Sa tim smo probali globalno, naravno nismo radili ništa posebno jer se u tu nišu nismo razumeli. Dakle, mi smo to onda hteli nešto da primenimo na fudbalsku industriju pred svjetsko prvenstvo u fudbalu. To je bila životna greška jer u fudbal se ne razumemo. A mislili smo da je dovoljno da ti tako to pretpostavljaš. Dakle, to je strašno velika greška za svakoga ko želi da lansira bilo kakav proizvod, i ne samo to. Eto, sopstveni profil. Uvijek kažem ljudima, pričajte o onome što već znate, u čemu ste najbolji, i ono što, mislim, bolje neka je to i cveće ako se njega razumete, nego da imate velike ideje o nekoj niši u kojoj zapravo vi niste deo niše, niti je neko, niti ste doveli partnera koji jeste deo niše. Dakle, niša je zakon, ali morate i vi da se razumete u nišu. Dakle, to je nešto što je zlatni savjet svakoga.
Jeste, odlično, hvala ti na tome, jer ja isto smatram da koliko god nam možda glupo i nekako zvučalo to, na primjer, da se sada uključiš u neku nišu u kojoj već mnogo toga znaš, a pritom da postoji, ne znam, velika, po znacima navoda, konkurencija, opet je bolje da se pozicioniramo tu nego da ulećemo u sad nešto što je trenutno aktualno, samo što je trenutno.
Da. Apsolutno.
A kaži mi, zanima me kako izgleda vaš radni dan i da li radite od kuće svo vrijeme ili imate neku kancelariju, kako se to funkcioniše, mislim, pored dece, vrlo je važna organizacija.
Jeste, pa ovako, mi trenutno radimo od kuće, iako smo imali razne faze, dakle imali smo i fazu kancelarije, međutim kad je naše dete krenulo u vrtić, mi smo zaključili da je to, kako da kažem, glupo, jer mi nju odvedemo u vrtić i onda budemo, opet je kuća prazna, a to su sve dodatni troškovi potpuno nepotrebni, da sad imamo i dalje tu kancelariju, tako da smo se mi prebacili opet iz stana, s tim što smo mi tad od neiskustva, dakle kao što možeš biti neiskusan u poslu i praviti greške, tako i u roditeljstvu, mi nismo znali što znači kad dete krene u vrtić i da ono zapravo neće biti tamo. Ona je bila bolesna tada, strašno, i naš san kako ćemo mi do 4 imati praznu kuću, naravno nije tako izgledalo, nego smo ušli onda u još luđi koncept da smo mi bolesno dete konstantno i mi koji radimo. Međutim, eto, taj neki naš, kako da kažem, mi smo navikli na tu vrstu, nekome je to sa strane haos, a za nas je to nešto najnormalnije i mi u njemu funkcionišemo. I tako smo mi onda tu i ostali, smo zaključili da nam je to i najbolje baš zato što je često potreba da smo mi u kući, a ne van kuće, upravo isto zbog tih razboljevanja i svega živog. Tako smo na kraju tu, jer smo međuvremeno dobili i drugo dete i trenutno imamo tu bebu i naš dan izgleda tako što mi ustanemo. Dobro, naravno, jako rano svi ustajemo, tako da uspemo vrlo družimo i tek onda odvedemo dete starije u vrtić, vratimo se i onda suprug, beba i ja radimo, tako što i beba se adaptirala na naš ritam i izuzetno je dobra i mirna. Tako da ja umeđu vremenu i dojim i radim, ali kako da kažem, nama je to, kažem, potpuno normalno. Ja nekad imam i Skype razgovor dok dojim, naravno bez kamere, ali jednostavno to je deo našeg nekog sad ritma i mi smo navikli. Iako kažem, to neće zauvek biti model, ali dok su deca mala, nam je to ispao idealan ipak model, koliko god deluje haotično. Na kraju, sad je nekako to i uređeno, evo, dok je beba još mala, vidjet ćemo posle, ali za sad, mi posle, bukvalno u 4, kad krenemo po dete, tu prestaje prvi deo radnog dana, a onda kada ih uspavamo uveče, mi opet palimo kompjutere i opet smo, ne znam, od 9 pa do ponoći, recimo, opet radimo najčešće. Tako da, eto, ono što je šta je iza svega toga? Motivisani smo time da pre svega mi jako volimo sve to, a druga stvar je kada vi nemate nijedan drugi izvor prihoda, pa vi ćete svakako biti disciplinovani. Dakle, prosto svako naše sad izlet iz toga ili opuštanje ima direktne posljedice, tako da s te strane nije nam sve ovo iskreno nikakav problem.
Da, i onda tu nema mesta mnogo onom pitanju šta radite kad izgubite motivaciju. Prosto nema vremena za gubljenje motivacije. I ovaj,
Imali
to...
smo i to, neću da lažem. Dakle, nije to
Da, da.
bajka. Koliko god je ovo, vrlo često kažemo, Bože, ono, baš smo sebi napravili koncept, jer ja stvarno ne mora niko od nas da pita nikoga ako treba bilo kakvu radnju da izvrši, ne znam, ili ako je dete bolesno, ako treba, nije više ni bolesno nikada, kako kažem, prošli smo tu fazu, ali na primjer bilo kakve neke obaveze oko dece ili prosto eto jedan dan i možemo sebi da dozvolimo da ni ne ide vrtić, samo ćemo da prosto se družimo, nećemo ni mi da radimo. Ta neka vrsta slobode i sobstvenog vremena, nemanja šefa, naravno da je to pogotovo kad imate malo decu, strašno velika prednost i to su sve plusevi, ali neću da lažem da postoje, naravno, taj pritisak od toga da zapravo ne postoji nijedan taj siguran izvor, nego samo ono što mi možemo, da kažem, da doprinesemo, proizvedemo. To naravno da umori u nekom trenutku, imamo i mi krizne situacije ili neke rad sa klijentima je jako zahtevan, on izmara, on može povremeno da bude izuzetno energetski iscrpljujući i imamo mi svoje krize. Međutim, nikad to nije kriza na nivou šta nam je ovo trebalo. Dakle, to ne postoji, mi smo sigurni ovaj put, nego prosto više kriza u nivou da bismo promenili model nečega što radimo, jer smatramo, na primjer, više su to onda dođu preispitivanja. Dakle, čim dođe do krize, mi znamo da mi nešto radimo loše. Dakle, nikad nije kriv neko tamo, sad ne valja li nam klijent ili ne valja ovaj. Znači, u principu mi nešto nismo dobro uradili. I onda kad god smo imali krizu, mi smo se debelo preispitivali i onda u tom preispitivanju čovjek nešto zaključi i to počne ponovo da ga vozi i veliku želju da to popravlja. Tako da, u principu, eto tako se mi izvlačimo.
Pa da, to me podsjeti na onu tvoju objavu, bio jednom strašan klijent ili tako nešto. To mi je bilo super, rekao, da, to je to. Mi ćemo svakako staviti link do vašeg Instagrama, kažem vašeg, zato što govorit će ti u
Jasne.
Do profila. A kad pričamo o tome, o deci i organizaciji i tako dalje, meni je upravo najmlađe ušlo. Ali, tako da ću ja moj mikrofon da isključim kada ti pričaš, kada tebe slušam, čisto da se ne čuje buka koju on pravi. A sljedeća stvar koja me zanima, eto, mislim, za sve postoji prvi put. Mislim, nikad nisam snimala podcast sa detetom, ali vjerojatno je vrijeme sada.
Nego šta?
Da. Kaži mi je kako pronalazite vrijeme samo za sebe, na primjer vas dvoje, s obzirom da ja ne mogu to prosto ni da zamislim. I uvijek sam negdje razmišljala kao ne znam šta je to, koji to posao treba da bude, odnosno zanimanje ili ne znam ja šta da bi, da bismo suprug i ja se bavili sa tim, a da pritom, mislim da je to onako jedan veliki nivo tolerancije i razumevanja treba da postoji između vas dvoja. Da li su ti neki hobi, da li imate zajednički hobi i kako provodite to neko vreme?
Pa, bar su nam hobi odvojeni, s obzirom da smo mi stvarno 24 sata u svemu zajedno, ali ključno je što smo se mi upoznali na poslu, tamo i prepoznali i nekako osetili, mi smo se prvo vjerojatno poslovno, da kažem, zaljubili, jer smo osjetili da identično pristupamo stresnim situacijama, da ih identično rešavamo, da identično pristupamo poslovnom zadatku i naravno da nas je to privuklo jedno drugom, a samim tim mi se više slažemo u poslu nego van njega i to stalno pričamo. Dakle, naše neke svađe kojih je znalo biti baš burnih su više bile ovako sve uvek van posla. Dakle, mi smo ovde stvarno savršen neki par i zapravo tu nikad nemamo. Ta tolerancija koju pričaš nama je nekada više trebala van posla, ali to je iskreno na onim nekim početcima i tako dalje, pogotovo što je to kod nas sve intenzivno. To nekako mi više o tome ne razmišljamo, mi ovo vidimo kao jedini način i toliko volimo taj zajednički rad, ali kažem, ne bismo ga sigurno sad pričali, jao, to je nešto najlepše, morate svi da probate. Dakle, to ne mislim, jer stvarno mora da bude posebno poklapanje da bi to moglo. Pri tome smo mi dosta i različiti, dakle, kako da kažem, ja sam malo ekstrovertnija, komunikativnija i tako dalje, ali to je vjerojatno i često da se tako nađe taj spoj, šta bi bilo da smo oboje. Ovako nekako imamo neki svoje preklapanja i u tome savršeno funkcionišemo. Je sad neko vrijeme za sebe, nađemo svako za svoja neka interesovanja i hobi. U principu to ne radimo zajedno, dakle ja eto sam malo i društvenija i pored dvoje dece i posla, nekako ne odričem se neke stvari kao što su eto moje vrijeme sa prijateljicama, neka druženja i eto za to se uvek snađem i nađem vremena i to me na primjer nekada potpuno bude izlet iz ove svakodnevice pune obaveza, to se priuštim. I tako, dok s druge strane suprug ima neka svoja druga interesovanja za koje također ipak onda nađe vreme. Sad kako ga nađemo, šta ja znam, spontano. Uglavnom dok se jedan bavi hobijem, drugi se bavi decom. Tako da eto, nekako sve to plod nekog spontanog dogovora, ali kažem, taj zajednički rad je i prelep ako se može. Ali isto tako bi, verujem, i mnogima narušio odnose, jer treba, kažem, da bude veliko poklapanje. Pre svega isto pristupanje situacijama i stresu. Dakle, stres je ključan. Ako isto reagujete na stres, ili evo, daću bukvalan primjer. Dakle, ako sad klijent ima neke zahteve preko svih zahteva, bitno je da ne dođe do okrivljavanja ili da jedan drugom kaže ne, ti si ovo kriva ili ti si kriv, to je loše. Ili ako će neko da kaže ma baš me briga sve ovo da mu ispunim, a drugi kaže pa ne, ajde ovo moramo. Dakle, mi nekako to slično, imamo isti stav prema tome. Dakle, nikad se nije desilo da bi jedan da čini ustupke, drugi ne, ili obrnuto, kad osjetimo da je dosta, onda oboje osjetimo i tako. Dakle, isti pristup, opet ću reći, stresnim situacijama, mislim da je on ključan za taj zajednički rad, jer mislim da bi pod stresom to uglavnom pucalo.
Da, hvala ti mnogo na ovim savjetima, pošto su, naravno, najviše ih cenim zato što su iz iskustva, a kada si rekla, odnosno, primijetila sam da stalno navodiš neke konkretne primjere, to mi se jako sviđa, pretpostavljam da će i kurs biti zasnovan na takvim stvarima, kad možemo da ga očekujemo?
Da, dakle, moj cilj jeste da kurs bude pun i konkretnih, da kažem, vežbi i da neko može odmah prateći tu neku, da kažem, ustru, matricu, primere, da odmah pravi za sebe to nešto što želi. Dakle, ništa ono bla bla, da kažem, mislim da od tog pametovanja niko nema ništa, nego zaista da bude onom drugom korisno. Eto, to je naš pre svega cilj, a očekujemo ga, pa, obaveza je bilo baš puno i sljedeća nedelja je neka nedelja u kojoj smo očistili, čini mi se, 90% našeg vremena da bi se isključivo bavili time, a poznajući nas i našu brzinu i posvećenost radu, mislim da će tu da nastane, mislim, ne sad tokom baš jedne nedelje, ali tu ćemo da začnemo većinu toga i onda, eto, nadam se, možda je i 15 do 20 dana realno za 15 do 20 dana da to bude i objavljeno i baš se radujemo i čekamo da radimo na tome.
Odlično, svaka čast. Nisam očekivala toliko žurnost, a računam kao biće ovaj uskoro, ali super, ja se eto, iskreno nadam da će biti zainteresovanih i neko, nadam se da će biti zainteresovani neko od mojih slušalaca, zato što se mi ovdje bavimo, pa ne samo online poslovima, nego i marketingom istih. I ne samo za nas, nego i za klijente, tako da ja verujem. Da, evo, ja ga kao napred preporučujem, iako ne znam kako će biti koncipiran, ali mi sve to, mislim, cijela tvoja priča, odnosno vaša priča i taj profil koji nema sad, ne znam koliko pratilaca, hiljada, desetina hiljada pratilaca, pa uliva poverenje, nego prosto vidjet ćete i sami kad odete, ako još uvijek ne pratite, vidjet ćete zašto ja nekako imam poverenje u sve ovo. I za kraj bih voljela da nam kažeš da li postoji neka knjiga koja je onako uticala na tebe, nebitno, možda na privatnom ili na poslovnom planu, neka koju se možda vraćaš ili si je čitala u različitim periodima života.
Pa, negde da kažem i na sreći, na žalost, trenutno ono što se čita uglavnom je vezano za biznis, ali mi smo tu doživjeli otkrovenje da su i te knjige, kako da kažem, zaista, njih bi svako trebalo da pročita, one uopšte se ne tiču, one se tiče u principu, su jako i životne i vezane su i za, kako da kažem, mnoga polja koja čovjek mora da popravi da bi uspješno radio biznis. Mislim, sa te strane, tako da su sad literatura kojom se bavimo je uglavnom usmerena na posao, ali o tome već svi pričaju i eto, idite prosto sa finesima izdanja i vidjet ćete, stvarno ne možete, svako ko želi da unapredi nešto vezano za biznis, mislim da tamo može da nađe naslove koji će njemu da odgovaraju. A van toga, knjiga Derviš i smrt, nešto što, eto, mislim da nema period života gdje ne volim da se vratim, nemam ni objašnjenja, to je neka kako, svako ima neku hemiju sa nekom knjigom, eto, meni je ta knjiga, naravno, ja sad više nemam vremena da nju pročitam od početka do kraja, ali prosto nekada mi znači samo da otvorim neku stranicu i nekako se ponovo u njoj pronađem neki svet, neko možda i objašnjenje, odgovor na neko pitanje koje, eto, baš tad me muči. Mislim, rekla bih, eto, ako je privatno, to je ta knjiga, a kažem poslovno, da ne zvučim izlizano, to su sad svi ti naslovi koji su trenutno hit, ali nemojte da imate prema njima zato što su hit kao neku, da mislite da je to da neko kao bla bla. Mislim da su one baš i praktične ako čovjek hoće da ih primjeni. Da li je to Gary Vee ili Napoleon Hill ili Tony Robbins. Dakle, sve te knjige su stvarno sjajne, čak eto, to i čitanje više prepuštam suprugu, nekad on ima više vremena pa on meni bukvalno njih prepričava, zajedno ovaj, pokazuje mi te najbitnije delove u kojima se i mi inspirišemo, tako da te su knjige stvarno danas za biznis zlatne i mislim svakome bih preporučila koga uopšte zanima nešto vezano za moderno poslovanje da ih čita.
To je super što si rekla da povremeno suprug pročita pa ti ono da summary. To mi se sviđa zato što da, smo mi više puta tako funkcionisali, naročito kada su u pitanju neki videi, odnosno snimci. I onda znam sigurno kada mi suprug kaže ovo moraš da pogledaš, onda znam da to stvarno moram da pogledam i onda u fazonu smo kao nema veze ako danas ne budeš radila ono kao posao koji treba da radiš, ako ti nije ništa hitno, mislim da je važnije da pogledaš ovaj video, onda mi je apsolutno jasno da je to nešto ono nebitno sad da li se radi o čemu, privatno poslovno, šta god, nije važno.
Tako je, to je bukvalno deo radnog vremena. Dakle, to ne treba čovjek nikako da posmatra, to je malte ne deo radnog vremena, jer bez toga isto nema napretka. Dugo smo i mi bili, reći ću iskreno, onako malo prepotentni u tome kao mi znamo već sve, mislim, ne znamo ništa, iskreno. I tek danas je pred nama mnogo učenja, ko zna šta ćemo sve da otkrijemo da ne znamo, ali iskreno, dogod smo mislili da znamo, to nije bilo dobro. Mislim, tek kad smo počeli da tražimo neke odgovore, onda čovjek osvesti da stvarno postoje ljudi koji nisu džaba to što su i treba učiti od njih, mislim, sigurno nećemo to rešiti, mislim, iskreno.
Da, znaš što sam još primetila, kada si jako dugo u nekom poslu, prosto počneš da zaboravljaš te neke osnovne stvari sa kojima se bore početnici, odnosno šta je to što njima nije jasno, tebi to prosto, ili neka terminologija, ili neki procesi, sistemi, šta je znači, te neke osnovne stvari koje si ti savladala već godinama, prosto su ti ušla u neku rutinu, naviku, počneš da ih zaboravljaš. I meni se to mnogo puta dešavalo da kada pogledam neki video, setim se, aha, da, kao to je to u stvari, kao to je ono na što treba ja da obratim pažnju i to je ono gde ja treba da, ne da promovišem sebe, nego da dam odgovor na takve stvari.
Da, da, ali lepo i da se promoviše, mislim, upravo to, da se promoviše čovjek kroz davanje tog znanja. Ja stvarno mislim, eto, ako tebe slušaju dosta, ja bih rekla, i freelanceri ili oni koji bi želi da postanu, to je siguran put u pozicioniranje. Znači, danas problem jednog, na primjer, freelancera jeste u tome što ako se vi ni malo ne izdvojite, ne možete nikada naplatiti više za svoju uslugu, već uvijek morate da gledate koji je prosek na tržištu, pa da dajete i nižu cenu da biste dobili posao. Zašto? Jer niko ne zna za vas. Dakle, rekli ste ključno to da promovišem sebe i to je jako bitno i to nije ništa ružno ako je promocija, mislim, kako god neko odluči da je njegov pravac, ali, na primjer, ako neko već nudi uslugu i njegova usluga se bazira na njegovom znanju, na njegovim veštinama, onda on zaista smatra da treba da se promoviš upravo putem da se pozicionira kao neko ko stvarno zna mnogo o toj veštini, i da nudi to svoje znanje, da ne bude uopšte sebičan, upravo to, da se spusti na tog početnika, seti se sebe od pre par godina i kao da bi podučavao sebe od pre par godina da daje neke savete, jer mislim da kad tako vremenom stekne neko ime, te pratioce, broj nije bitan, bitno je stvarno taj kvalitet, u ostalom razlikuju se pratioci, kako da kažem, zavisno od niše. Dakle, zna se sad, ne znam, neko ko se bavi modom i to zanima skoro svaku ženu, mora da ima više pratioca, neko ko se bavi biznisom, dakle, to su sve uže i uže niše. Tako i taj freelancer, nebitno, treba bi da radi upravo to, na promovisanju sebe kroz deljenje znanja. Ja sad mislim stvarno da je to najbolji put, reći ću vam iskreno, mi od kad smo počeli, eto, ovaj profil, na primjer, za nedelju dana desi se da imam 500 ulazaka na naš sajt, a da ne pričam koliko inboxa, koliko pitanja za posao, za konsultaciju, za izradu nečega, da mi to sada, ja to ne pristajem, jer hoću svoju energiju da uložim upravo u taj kurs, da ne bi morala sa svakim ponosom, žele bi njemu da dam odgovore na većinu pitanja, ali hoću da kažem, to je bukvalno neviđeni vid sopstvenog marketinga, sopstvene usluge, a na taj sajt vjerojatno ranije ja znala da ne uđem, da ne niko za nedelju dana, a ja imam u analitici da je ušlo 500 ljudi na naš sajt za nedelju dana, na primjer.
Da, odlično, odlično. To su stvarno velike brojke, i odnosno velike promjene, to sam tako da kažem, značajne brojke. Mnogo ti hvala, eto, to bi ujedno možda bio i najbolji savjet za sve nas koji radimo online i koji želimo da zaradimo, odnosno da unaučimo svoja neka postojeća znanja. Hvala ti mnogo još jednom na ovom intervju. Imam osjećaj da te nisam pitala ni 5% onoga na šta bi ti mogla da mi odgovoriš, onako baš konkretno. I eto, jedino, nismo se unaprijed dogovorile, ali ja sam sigurna da ćeš ti pristati na to da, na primjer, napravimo jedan PDF sa, ne znam, konkretnim savjetima, recimo 5 savjeta za vođenje Instagram profila ili nešto konkretnije.
Može,
što je tebi interesantno.
Naravno, nije to problem.
Da, eto, super. Hvala ti mnogo još jednom.
Hvala tebi, zaista. Ovo, baš mi je bila čast i bilo mi divno da vodim ovaj razgovor. Eto, drago mi je ako smo ikoga zainteresovali, zaintrigirali ili naterali tokom razgovora da se o nečem zapita, nešto promeni, i to će tek da bude onda prava stvar.
Hoće, slažem se. Hvala ti još jednom, pa se čujemo. Ćao.
Veliki pozdrav.
Hvala vam što svakodnevno birate vreme za vas, jer život ne počinje petkom posle podne. Ostale sjajne epizode možete poslušati na www.nikolinaandrić.com. Čujemo se sljedeće nedelje. Ćao!